Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Ви знаєте лише той шлях, який подолали. Він подолав стільки шляхів, що має повне право стверджувати, що знає всю Україну. Андрій Течина, журналіст і мандрівник. Співзасновник проєктів «Дорога.UA» і «Навколо.UA», розробник інтернет-путівника Україною та очільник клубу любителів автоподорожей. Переконаний, що любов до країни починається із пізнання її найвіддаленіших куточків, а почати відкривати для себе свою країну ніколи не пізно.
Вітаю усіх слухачів. Мене звати Андрій Течина. Я журналіст, мандрівник, співзасновник туристичного порталу «Дорога.UA» та керівник клубу мандрівників «Навколо.UA». Моя тема – туризм в Україні. І я спробую за 20 хвилин окреслити, що змінилося в українському туризмі за 25 років незалежності України. Якщо ви любите мандрувати, то ми з вами, напевно, однодумці. Вже понад 15 років я подорожую Україною, бо це мені насправді дуже і дуже подобається, мені це цікаво. Бо я знайомлюся з різними особливостями життя у різних регіонах України. Я відвідую відомі, визначні пам'ятки. Також шукаю маловідомі перлини нашої історико-культурної спадщини. Спостерігаю багатюще розмаїття природних ландшафтів України. Ну і, звісно, знайомлюся з багатьма цікавими людьми, що також не байдужі до цієї теми. На таких людях насправді усе й тримається. За ці 15 років мої мандрівки із звичайного собі хобі поступово перетворилися на частину роботи, тобто фактично на мою другу професію. Я написав кілька сотень статей та репортажів для різних газет, для багатьох журналів, для інтернет-сайтів. Вийшли друком кілька моїх авторських путівників. А паралельно я займаюся організацією турів вихідного дня для учасників нашого клубу мандрівників. Майже щотижня на уікенд ми вирушаємо в наш черговий тур історичними шляхами України. І за ці 15 років, а фактично і більше, протягом усього періоду незалежності України, я спостерігаю за тим, як змінюється наша країна із середини. Які зміни відбуваються в її регіонах, як міняються обличчя великих міст та маленьких містечок, як занепадають одні пам'ятки і як натомість постають інші. Ці зміни відбуваються постійно, хоч і не завжди, досить явно та відчутно. І хоч не завжди, але переважно, зміни у галузі внутрішнього туризму в Україні йдуть все-таки на краще. І що ж саме? Ну, будь-яка тривала туристична подорож, грубо кажучи, складається із чотирьох головних речей. Це пам'ятки, ресторани, готелі і дорога. Пам'ятки – це наша мета, те, що нас найбільше цікавить у подорожі, заради чого ми, власне, і їдемо, якщо, звісно, йдеться не про суто матрасний відпочинок на пляжі. Тобто це наші точки інтересу. Ресторани, кав'ярні чи просто домашнє харчування у хазяйки садиби – це, так би мовити, смак подорожі, можливість відчути особливості регіональної кухні, яка є частиною місцевої культури. Особливо, якщо йдеться про такі самобутні регіони, як, наприклад, Закарпаття чи Бесарабія. Без цього враження будуть неповними. Готелі та інші засоби розміщення безумовно важливі, якщо ви не адепт караванінгу або наметового туризму. Погодьтесь, некомфортна ніч здатна зіпсувати весь наступний день подорожі. Це також ваші враження. Що б ви не обрали, хоч багатозірковий готель, хоч приватну садибу у Вуйка Миколи. Все це є також ваші враження. Ну і дорога, тобто транспорт, з нього все починається і ним все завершується. Від цього залежать і маршрути, і графіки пересувань, і знов-таки ваші враження. Якщо по дорозі трапляються якісь пригоди та перепони, то це запам'ятовується найбільше, повірте моєму досвіду. Тому почну саме із доріг. Звісно, у нас вони погані, і це аксіома, на жаль. Щозими у нас вмирає одна чи дві міжнародні траси. Вмирають, бо повністю витрачають свій ресурс. Адже він розраховувався ще за радянських часів. Він абсолютно не враховував сучасної інтенсивності дорожнього руху, передусім вантажного руху. Наприклад, цього року ми майже остаточно втратили національну трасу Н-14 Кіровоград-Миколаїв, яка перетворилася на щось подібне до танкодрому. А також багатостраждальну міжнародну трасу М-15 Одеса-Рені. А це означає, що на сьогодні дістатися надзвичайно цікавих місць Бесарабії, таких як Вилкове, Ізмаїл, Болград та інші містечка, туристам дуже і дуже важко. Це означає, що туристичний потік у цьому конкретному регіоні, попри загальний сплеск внутрішнього туризму, принаймні цього року, там буде незначним. Тобто і підприємці там зароблять менше, і грошей менше надійде до місцевих бюджетів. На жаль, це біда не лише Бесарабії. На регіональних та місцевих дорогах подібний стан справ можна зустріти майже скрізь по Україні. Багатьох цікавих місць дістатися дуже і дуже важко. Як, наприклад, знаменитого озера Синевир на Закарпатті, або розкішного палацу Тарновських у Качанівці на Чернігівщині. Доводиться більше часу витрачати на дорогу, ніж на самі екскурсії. Доводиться знижувати темп і насиченість турів. І знов-таки це означає менше прибутків і менше надходжень. Але чи гірше стало за 25 років? Оце вже спірне питання. Хіба була в Україні ще принаймні 15-20 років тому хоча б одна автодорога, що схожа на автомагістраль М-06 Київ-Чоп? Особисто я такої не пам'ятаю. Чи були дороги схожі на М-07 Київ-Ковель або М-02 Тіпті-Глухів? Я не пригадую. А скільки часу тривала тоді автомобільна подорож з Києва до Одеси? Ну, здається, разів у півтора довше, ніж зараз, бо і дорога тоді була зовсім не така, ніж тепер. Зміни на краще є, але цим змінам не вистачає послідовності та системності. Як, наприклад, у Польщі. Там вже понад 20 років будують з нуля нову сітку автобанів європейського зразка. Будують дуже довго, нудно, але наполегливо і якісно. І незабаром матимуть результат. Саме такого результату не вистачає нам – нової сітки платних автомагістралей, як от автобани в Німеччині, які, до речі, там безкоштовні, чи автостради в Італії, чи ті ж авторути у Франції. Оце наша головна дорожня мета. А з іншого боку, чи можна було ще 5 років тому дістатися з Києва до Львова наземним транспортом лише за 5 годин? Ну, хіба що спортивною автівкою, до того ж, грубо порушуючи усі правила та ліміти швидкості. А от сьогодні можна придбати квиток на Intercity Plus і з комфортом прокотитися зі швидкістю понад 160 км на годину, із кавою та Wi-Fi. І таких маршрутів дедалі більше, тобто теж прогрес очевидний.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Андрій Тичина. Україна туристична.
На готелях та ресторанах детально я затримуватися не буду, бо це переважно питання приватного бізнесу. В готельному господарстві прогрес однозначно є. В будь-якому великому місті або великому туристичному центрі зараз є достатній вибір готелів різного рівня та вартості. Розвиваються великі національні готельні сітки у середньому ціновому сегменті, що гарантують стабільний рівень сервісу. Якщо 10 років тому це було великою проблемою – зустріти пристойний мотель навіть на головних трасах, то тепер їх безліч і скрізь, до того ж подекуди вони міського рівня якості, а також значно дешевші. Особливо у західних областях, де індустрія гостинності має дуже і дуже гарні традиції. Звісно, дуже часто є певні проблеми із якістю сервісу. То бруд в номерах, то грибок в душі, то просто хамство на рецепції. Ну, усі готельєри відзначають проблему із професійними кадрами. Українці взагалі зневажливо ставляться до роботи у сфері обслуговування. Тому там велика плинність кадрів і тому така велика проблема із сервісом. Але і ці проблеми поступово готельєри вирішують, організовуючи курси, організовуючи можливості для підвищення кваліфікації свого персоналу. Ну і схожа ситуація в ресторанному бізнесі. Ресторанів в Україні дуже і дуже багато і дедалі більше відкривається нових і нових закладів, особливо в великих туристичних місцях. Це є просто закономірність. Якщо з'являється потужний туристичний потік, то незабаром з'являються підприємці, які забезпечують попит на харчування у цих місцях. А якщо їх багато, якщо є конкуренція, то це призводить і до підвищення якості, і до того, що з'являються нові цікаві ресторанні атракції, можливо навіть так сказати. як це демонструє зараз Львів з його величезною кількістю цікавих, нестандартних, колоритних і атмосферних ресторанів, ресторанчиків, кав'ярень та кнайп. Але давайте повернемося до головної теми нашої розмови, до пам'яток, тобто до того, заради чого ми і подорожуємо переважно. Звісно, коли зараз їздиш Україною, серце крається, коли бачиш оці руїни, на які часто перетворюються колись визначні, красиві палаци, потужні замки. Нещодавно я нарахував приблизно 50 колишніх панських садиб лише в одній Вінницькій області, які потребують того чи іншого втручання реставраторів, які перебувають в різному стані від відносно збереженого до майже повної руїни. І це лише одна область, таких областей у нас багато. А якщо взяти відомий проєкт, яким опікується відома журналістка Ольга Герасим'юк, це школи Лохвицького земства. Також близько 50 унікальних пам'яток українського модерну, архітектури у стилі українського модерну, які навіть не перебувають на обліку як архітектурні пам'ятки. І ентузіасти зараз їздять, знаходять ці об'єкти, фотографують, обмірюють і готують документи для того, щоб нарешті внести ці перлини українського модерну від архітектора Опанаса Сластьона, такого відомого українського архітектора, художника і краєзнавця, внести їх до переліку пам'яток архітектури. Але є і позитивні приклади. Взяти, наприклад, національний заповідник замки Тернопілля. Він опікується майже половиною замків, які збереглися на території лише однієї Тернопільської області. Деякі він активно зараз реставрує, інші консервує та намагається принаймні підтримати в нинішньому стані, щоб потім мати можливість відреставрувати. Величезна робота, вона триває, вона не зупиняється. Люди знаходять можливість, знаходять фінансування, знаходять можливості для того, щоб відроджувати українську спадщину. А якщо спробувати просто перерахувати ті нові туристичні об'єкти, що з'явилися в Україні протягом останніх 25 років, мені, напевно, не вистачило б і всього часу цієї передачі. Тому я зупинюсь тільки на найвизначніших, найвідоміших чи тих, що мають найбільший туристичний інтерес. Ну, по-перше, це відновлені давні київські храми. Це Успенський собор Києво-Печерської лаври XI століття, усипальня київських князів. Це Михайлівський Золотоверхий монастир XII століття. Церква Богородиці Пирогощі на Подолі, церква Різдва Богородиці на Поштовій площі. Відновлена гетьманська столиця в Батурині, де є і колишній палац гетьмана Розумовського, і реконструйована козацька фортеця, і багато ще цікавих туристичних об'єктів. Відновлена резиденція Богдана Хмельницького у Чигирині. Цей процес ще триває, його наповнюють експонатами. Реконструйована Запорізька Січ на Хортиці в Запоріжжі. Звісно, на тому самому місці, де вона зараз стоїть, її раніше і не було, але вона наочно демонструє, як виглядали козацькі фортеці у середньовіччі.
Лекторій.
Відкритий доступ до знань.
Андрій Тичина. Україна туристична.
Нові величні меморіали героям та безневинним жертвам. Це меморіал Голодомору в Києві, меморіал пам'яті героїв Крут у Пам'ятному на Чернігівщині, музеї політв'язнів у Львові, в Тернополі та в інших містах. Дуже зворушливі і надзвичайно цікаві. Можна довго перераховувати нові музеї, що з'явилися в Україні останніми роками. Це і замок Радомисль з музеєм української домашньої ікони, що відкрила у Радомишлі Ольга Богомолець. Музей скульптора Іоанна Георга Пінзеля у Львові – це досягнення відомого львівського музейника Бориса Возницького. Відновлені старофлотські казарми в Миколаєві. Відновлюваний художником Йосипом Бартошем Чинадіївський замок 14 століття на Закарпатті. Музей первокниги Пересопницького Євангелія у Пересопниці. Історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша Ганнина Пустинь в Оленівці на Чернігівщині. Музей ракетних військ стратегічного призначення під Первомайськом. Об'єкт «Скеля» в Коростені та багато-багато інших. Дуже багато з'явилося і з'являється нових етнографічних комплексів, що знайомлять українців зі старим українським побутом. Принаймні, згадаємо відоме українське село у Бузовій на Київщині. Воно відроджує старовинні традиції та обряди під час усіляких народних свят. Також діє хутір Савки у Нових Петрівцях. За аналогічною схемою він трошки менший, але теж надзвичайно цікавий та душевний. Зелені хутори Таврії в районі Олешків – це колишній Цурупінськ на Херсонщині. Це такий величезний комплекс, що об'єднує в собі майстер-класи практично з усіх старовинних народних ремесел. Це і ковальство, і гончарство, і ткацтво, і навіть такі екзотичні речі, як травництво, наприклад. Не можу не згадати козацький хутір Галушківка на Дніпропетровщині. Він відроджує старовинні козацькі традиції. Неймовірні враження справляє етнографічний комплекс Фрумушика-Нова, що на Бесарабії. Це відроджене старовинне бесарабське село, що розташовувалося колись на території сучасного військового полігону. Цей комплекс об'єднує етнографічну частину із готелем та величезним сучасним вівчарським господарством, найбільшим в Європі. І там, звісно, можна скуштувати і бринзу, і свіжу баранину, і навіть домашні вина із власного підвалу. Ну і дикий хутір у Холодному Яру – це також дуже приємний, дуже цікавий і надзвичайно патріотичний етнографічний комплекс у Холодному Яру, буквально під самим дубом Максима Залізняка. Не можу не згадати парк «Київська Русь», що у Копачеві під Обуховом. Зоопарк «12 місяців» у Демидові. Сафарі-парк «Тайгану» в Криму. Парк «Шенборна» у Воєводино на Закарпатті. Розважально-оздоровчий комплекс «Термальні води Косино» у Косоні. Ну, а також знамениті вінницькі фонтани на воді, фонтани Рошен, як їх називають. Створено також десятки національних природних парків та заповідників з туристичними маршрутами скрізь по усій країні. А один тільки гірськолижний курорт Буковель перетворив маленьке карпатське село Поляниця на сучасний карпатський мегаполіс та забезпечив стабільні, потужні зимові туристичні потоки з Києва та інших великих міст до Карпат. Цей список, як я вказав, можна продовжувати ще у кілька разів, якщо згадати усі нові комунальні та приватні музеї, нові пам'ятники і вуличні скульптури, а тим більше нові та відроджені храми. Ну, їх просто тисячі. Отже, і приводів для цікавих екскурсійних поїздок по Україні щороку стає дедалі більше. Попит на них також постійно зростає. Українці активно цікавляться своєю історією, культурою та етнографією різних регіонів, шукають можливостей для відпочинку на тлі української природи, просто стають мобільнішими. Цей постійний рух забезпечує попит на якісні туристичні послуги. Їх майже цілком в змозі забезпечити приватний бізнес та приватна ініціатива на місцях. Що вона й робить? А для держави тут головне – створити найсприятливіші умови для такого бізнесу. Та будувати дороги. Ремонтувати старі і будувати нові. Бо будь-яка подорож починається з дороги і завершується дорогою. Дякую за увагу і подорожуйте Україною.
Ви слухали лекцію журналіста і мандрівника Андрія Тичини «Україна туристична».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.